Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі підіб'ємо, вибачте, підсумки тижня того, що відбувалося в Сполучених Штатах Америки. Досі один з найважливіших партнерів України. Поговоримо про це з Олександром Краєвим, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Так, мені здається, щось у нас проблеми зі зв'язком. Пане Олександре, чи
вітаю
чуєте?
вас з героєм слава.
Вітаю. Тож, знаєте, ну, серед речей, які відбувалися з Дональдом Трампом, я б все-таки почав з тієї так званої ядерної ескалації. Як все було? Пам'ятаємо, росіяни заявили, що вони спочатку випробували буревісник. Це така напівміфічна ракета, яка нібито може на ядерному двигуні літати навколо планети скільки завгодно і так далі. Далі вони почали говорити про Посейдон, там взагалі якийсь вибух в океані, який може викликати торнадо. Ну, Трамп відреагував, як він завжди реагує. Він сказав, та ми зараз проведемо ядерні випробування в США. Ну, він, в принципі, такі заяви, ну, такого ж типу робить часто, не обов'язково за ними щось стоїть. Але Росія відреагувала серйозно. Вона зібрала, значить, свою Раду безпеки, за столом сидів Путін, і от всі його чиновники, від білоусого міністра оборони до там директора Служби зовнішньої розвідки Нарышкіна. Всі вони говорили про те, що от Вашингтон активно збільшує стратегічні наступальні озброєння. Ми чули, в тому числі, от буквально вчора у нас в ефірі був український дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий, що в США це сприйняли дуже серйозно, ну, як мінімум, на рівні звичайних людей. Вся ця риторика, що вона означає для Трампа, що вона означає для США?
По-перше, воно означає те, що Трамп змінився. Бо давайте згадаємо, що президент Трамп – це був перший президент Сполучених Штатів. Дійсно, за дуже багато років, особливо зважаючи на холодну війну, яка була в 20-му столітті, це перший президент Сполучених Штатів, який реально, беззастережно і дуже відкрито боявся ядерної зброї. Тобто він прямо казав, що це тема, яку взагалі не можна піднімати. Це те, про що заборонено говорити навіть військовим. Це небезпечно чи це жахливо. Він використовував доволі дивні ефемізми на кшталт political N-word, ну, маючи певну відсилку до, скажімо так, соціально-депривативного і дерогативного терміну расистського. Він, в принципі, казав про те, що треба максимально не допускати взагалі згадок про це. Він ухилявся від будь-яких питань від преси. І росіяни, очевидно, розуміючи це, намагалися його залякати і своїм буревісником, і додатковими тестами ядерної зброї. І, в принципі, розрахунок був, ну, будемо цинічними, з точки зору класичної політології і міжнародних відносин, розрахунок був правильний. Трамп боїться тематики ядерної зброї, Трамп не готовий про це говорити, Трамп цього уникає публічно, Трамп приватно про це не спілкується. Супер, давайте ми його залякаємо. Він відмовився від зустрічі в Будапешті, він наклав на нас санкції, давайте ми його залякаємо ядеркою. І в цьому плані реакція Трампа, скажу вам відверто, мене здивувала, але мене дуже порадувала. Бо це якраз більш класична реакція американських президентів на те, що відбувається. Це частина так званої доктрини гнучкого реагування, тієї самої, що була започаткована ще в 61-му році президентом Кеннеді, коли під час Берлінської кризи він буквально таки до людини, до конкретного танка, до конкретного юніта так само реагував на дії Союзу, які були відповідно ці дії. Вони надіслали три танки, Америка надіслала три танки. Вони підвели батальйон піхоти, Америка підвела батальйон піхоти. Те ж саме, як ви пам'ятаєте, було під час Карибської кризи. І потім цей принцип з певними видозмінами, але все-таки дійшов до сучасної, до модерної Америки. І в цьому плані Трамп якраз відреагував, ну, достатньо рівномірно. Це була дійсно дзеркальна реакція. Росіяни намагаються залякати нас випробуваннями нових типів озброєнь. Ми теж перевіримо і нові типи озброєння, і перевіримо, як працює все попереднє, що в нас є. Тому, навпаки, те, як Трамп реагував на погрози Кремля, а тим паче його ось ці саркастичні зауваги, що ну нам взагалі-то от ці всякі буревісники не потрібно. У нас і так дві підводні лодки постійно курсують біля ваших берегів, і нам треба набагато менша дальність для польоту ракети. Це, на мою думку, була найкраща реакція з тих, які Трамп міг зробити. Вона дуже схожа на ту реакцію, яку пам'ятаєте, рік-півтора назад Макрон відреагував на ядерні погрози Кремля, нагадавши їм, що взагалі-то у Франції теж є ядерна зброя. І після того він оголосив масштабну перевірку Збройних сил на рахунок підготовки до ядерного сценарію. От мені здається, те, що західні лідери перестають боятися російського ядерного шантажу і починають реагувати на нього так, як і потрібно реагувати, саме по собі це вже для нас дуже і дуже хороший сигнал.
Я тут маю цитату Трампа, одну з останніх. Значить, він сказав про те, що ми можемо підірвати світ 150 разів, але у цьому немає необхідності. Ну і далі там є велика його тирада. Йдеться про те, що він таким чином нібито навіть закликає до денуклеаризації, так, ну, в сенсі, щоб зупинити цю ядерну гонку. Ми знаємо, що відбудеться, має відбутися сьогодні. Це буде, скоріш за все, ввечері чи вночі за київським часом. До Дональда Трампа має приїхати Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, людина, яка займає дуже відверту проросійську позицію. Європейські бюрократи вже його називають таким ідеологом, ну тобто він там бореться з Брюсселем, але одночасно максимально робить так, щоб в Кремлі були щасливі. Є багато очікувань від цієї зустрічі, але якщо ми говоримо про український контекст, звичайно, для нас найважливіше те, щоб Орбан не поїхав від Трампа з дозволом на те, щоб купувати далі російську нафту. Вже були заяви американських конгресменів з двох боків, в сенсі і республіканці, і демократи, що ні, такого дозволу йому не можна давати. У вас які очікування? Орбан і Трамп. Орбан каже, що Трамп його найкращий друг. Трамп іноді плутає його з Ердоганом, але все одно підтримує.
О, чесно кажучи, у Трампа дуже дивне ставлення до Орбана. І знаєте, займаючись Трампом, його політикою, його власне життям політичним, ти вже думаєш, що він тебе нічим не зможе здивувати. Але люблячи говорити про його непередбачуваність, про його хаотичність, коли ми приходимо до питання відносин з Орбаном, ми цю непередбачуваність і хаотичність просто маємо возводити до абсолютного максимуму, тому що Трамп – це та сама людина, яка в межах одного виступу протягом буквально однієї хвилини спочатку заявляє, що Орбан сильний, якісний політик, який знає, що він хоче, і готовий для цього працювати, який знає, що йому потрібно і як тиснути на своїх опонентів. З іншої сторони, в тій же промові він каже, але взагалі-то є дуже багато європейців, які залежать від російської нафти більш ніж наполовину. Єдина європейська держава, яка настільки залежить від росіян від нафти, це якраз Угорщина. Він каже: і ми не потерпимо, щоб європейські країни себе так вели, і ми зробимо все можливе, щоб це зупинити. Так що, ну, в мене є таке враження, що сам Орбан, точніше, сам Трамп, ну, хоча б Орбан також, не до кінця розуміють, що у них відбувається між ними. Для Орбана це реально необхідна поїздка. Вона йому потрібна для того, щоб якраз зрозуміти, наскільки Трамп залишається його союзником, наскільки Трамп досі готовий його підтримувати, давати йому козирі, давати йому певні можливості, скажімо так, тиску на Європейський Союз, тиску на офіційний Брюссель. І взагалі Орбан дуже довгий час намагався себе позиціонувати, як ви пам'ятаєте, особливо після виборів, одразу в листопаді, в грудні минулого року, як унікального і необхідного Європі переговірника з Трампом. Мовляв, Трамп нікого більше в Європі не любить, не слухає і не буде слухати, а Трампа він буде слухати. Ой, а Орбана Трамп буде слухати. І саме Орбан потрібен зараз Європі для того, щоб дійсно справитися з новим Трампом, справитися з непередбачуваністю, хаотичністю, бо, мовляв, лише Орбана Трамп послухає і буде слідувати його певним настановам. Цей статус він втратив, так і його не отримавши. Очевидно, що Орбан хоче все-таки його повернути, Орбан хоче спробувати його створити. Ось це майданчик унікальний переговірений між Вашингтоном і Брюсселем. А щодо Трампа, ну, для Трампа Орбан насправді теж представляється такою можливістю, але при цьому і проблемою. Можливістю в тому, щоб бути зв'язковим із Путіним без додаткових репутаційних втрат. Ми пам'ятаємо, як Трамп відреагував на зустріч в Анкориджі. А з іншої сторони, проблему він представляє тому, що Орбан створює проблеми з Україною, Орбан створює проблеми з європейцями. Орбан не дозволяє створити єдину сильну Європу. А як ви пам'ятаєте, Трамп, мені здається, людина, яка найбільше зацікавлена в тому, щоб Європа була сильною, незалежною, автономною, тому що він просто не хоче Європою займатися. А тому так, Орбана можна використати. Орбан Трампу потрібен, але набагато більше Трамп потрібен саме Орбану.
Ви знаєте, мені здається, можна по-різному трактувати, чого саме хоче Трамп щодо Європи. Багато ж хто вказує на те, що він дуже не любить от таке політичне утворення, як Європейський Союз. Може, він хоче, щоб вона навпаки була слабкою, і тоді США зможуть цим скористатися. Але ну, це інша дискусія для іншого часу. Ми розуміємо, що от цього тижня відбулися ну такі. Ну, можна сказати, місцеві вибори, так, на яких програли республіканці. Фактично програв Трамп. Він, звичайно, заявив, що дивіться, я програв. Ну, в сенсі, демократи перемогли на цих виборах, тому що мене не було в бюлетені. Так що от він мав особисто там, не знаю, за руку брати кожного кандидата, і тоді б перемога була б очевидною. Ну, дуже коротко нагадаю: в штаті Вірджинія демократична перемога в Нью-Джерсі. Звичайно, багато хто говорить зараз про мера Нью-Йорка. Так, це 34-річний Мамдані. Він є мусульманином. Він народився в Уганді. В нього така більш соціалістична повістка. Ну, це щось дуже страшне для американців, але взагалі він більше центрист. Наскільки важливими були ці поразки? От як їх оцінювати в контексті его Дональда Трампа і майбутніх проміжних виборів, які проходитимуть у 2026 році?
Чесно кажучи, вони просто підтвердили все те, що і так було зрозуміло про проміжні вибори. Почати варто з того, що це не стільки феномен Трампа, скільки, в принципі, феномен проміжних виборів у Сполучених Штатах. На сучасному етапі жоден президент, який приходив до влади із трайфектою, тобто із перемогою одразу і його як кандидата в президенти, і його партії в Палаті представників, і його партії в Сенаті, жоден президент, який мав трайфекту, не зберігав лідерство в Конгресі, його партія втрачала його одразу на перших проміжних виборах. Бо просто коли ти, твоя партія і ти особисто як кандидат перемагаєте в усьому і займаєте абсолютну владу в Сполучених Штатах, очікування дійсно одразу виставляється на дуже високу планку. Одразу всі очікують, що повністю буде виконана програма протягом перших 2 років, і одразу ми підемо на якісь додаткові результати, які насправді потім будуть тільки розширюватися. Трамп, на жаль, для нього не справдив і половини тих очікувань, які будував. Звісно, зрозуміло, ситуація дуже складна, ситуація непередбачувана. Трампу дуже важко маневрувати от в цій ситуації міжнародні, яка склалася. Ми бачимо, як він намагається завершити всі війни, що тільки можна, але звісно розуміємо, що ефективність цього маневрування достатньо низька. Що ці 8 чи отже 9 навіть війн, які він нібито завершив, це насправді скоріше його бажання, ніж його реальність. Але так чи інак, було чітке розуміння і серед республіканців, і серед демократів, що ці вибори будуть для республіканської партії не надто вдалими. Це не означає, що вони повністю пролетять, і демократи візьмуть там більше 60% обох палат. Це просто означало, що ось те невелике лідерство в 4 голоси, яке є в Сенаті у республіканців, і лідерство в 12 голосів, яке є в Палаті представників, воно найбільш ймовірно буде втрачено. Як мінімум, воно зменшиться. Бо треба розуміти, що лідерство в 4 голоси в Сенаті нічого не дає абсолютно, тому що для повноцінного ухвалення будь-якого законопроекту потрібно 60 голосів, бо саме стільки треба, щоб поставити законопроект на голосування. А 51 голос потрібно для того, щоб відповідно за цей законопроект проголосувати. Тому республіканці зараз на дуже тонкому льоді вимушені кататися в американській політиці, але все ж. Вибори в Вірджинії, Нью-Джерсі і вибори мера Нью-Йорка просто показали той тренд, який вже формувався давно. Недовіра до Трампа більше будь-яких успіхів, будь-яких інших можливостей, які дарує республіканська партія. І так чи інакше, ці вибори за республіканцями дуже мало ймовірно, що зостануться. Але от вибори Мамдані, оцей конкретний кейс, чому він став популярний? Хоча він дійсно, я з вами погоджуюся, він є таким лівим центристом, бо все-таки по багатьом пунктам своєї адженди він змінив позицію і завдяки цьому отримав доволі значну фінансову підтримку середнього бізнесу. Але так чи інак, незважаючи на зміну позиції, незважаючи на те, що він дійсно є скоріше лівим центристом, в суспільстві він сприймається як так званий прогресивіст, говорячи нормальними термінами соціаліст. І тому так чи інак він просто показує напрямок на те, що сама демократична партія може зазнати певних змін. Що, скажімо, її вже не задовольняють класичні центристські лідери, такі як Гевін Ньюсом, чи такі як Джо Байден, Камала Харріс. Зростання рейтингів Мондані, нагадаю, на початку року в нього був всього 1% підтримки, переміг він з 52 чи 53% підтримки. Також паралельне зростання рейтингів Олександра Оказіо-Кортес, зростання рейтингів Берні Сандерса в загальнонаціональних опитуваннях просто вказують нам на те, що окрім послаблення позиції республіканської партії, ми спостерігаємо також послаблення позицій класичної демократичної партії і навпаки зростання ось такої радикальної частини цієї політсили.
Ну, багато хто каже про те, що ну не можна робити висновки по Нью-Йорку, що Нью-Йорк з одного боку це найпотужніший фінансовий центр Сполучених Штатів Америки, а з іншого боку, це ну дуже ліберальне місто. Там освічені люди, ліберальні, вони завжди голосували за демократів. Ну і щодо Мамдані, я впевнений, що ви також цю аналітику читали та слухали, що все залежатиме від того, наскільки він буде успішним. Ну, тобто, якщо він буде успішним, тоді демократична партія, ну, в сенсі в цілому, буде якби імітувати от ці меседжі, так, імітувати їх і намагатися перемагати з цими меседжами на інших виборах. Якщо він не буде успішним, ну, тоді демократична партія, як була, так і залишатиметься в кризі, так, не знаючи, а що їй робити, от в цьому новому світі, де мага може перемагати, ну, в сенсі Дональд Трамп може перемагати з такою перевагою, як в минулому році. Про Трампа, звичайно, всі вже забули, бо це тиждень тому було, що він зустрічався з Сі Цзіньпіном, хоча це була така подія року. Так, скільки 6 років вони не бачилися. Якщо зараз знову подивитися на цю подію і на ті висновки, які можна з неї робити, ви ж також бачили, що казали, ну що Трамп був змушений дати задню. От зараз, коли пройшов тиждень, і коли цей попіл чи пил трошечки улігся, то які у вас враження від того, а чого Трамп та Сі досягнули? Ну, от дві супердержави досягли перемир'я, чи чого, на вашу думку?
Вони досягли як мінімум можливості нормальної комунікації, можливості нормального контакту. А знаєте, в умовах нової холодної війни, яка все-таки, ну, будемо чесними, точиться між Пекіном і Вашингтоном, в умовах нового глобального протистояння, так чи інакше діє стара хороша політична максима. Хай вони більше говорять, бо тоді в них менше часу воювати. Тому в цьому контексті ключове досягнення це те, що попередні 6 місяців дипломатії, постійних обмінів делегаціями, постійних обмінів різними проектами, спільних угод і в торгівлі, і в технологічному секторі, і в безпековому навіть секторі, все це ось дійшло до цього моменту, коли дійсно лідери змогли зустрітися, змогли чесно проговорити основні проблемні питання, і це насправді ключовий результат того, що відбулося. Бо що в контексті російської агресії проти України, що в контексті потенційного обмеження ядерних озброєнь, яке Трамп дуже давно намагається Китаю запропонувати, і ми бачимо, що Китай від того постійно відходить. Що в контексті технологічного протистояння не було сказано нічого конкретного. Тому єдиний практичний результат цієї зустрічі це те, що відстрочено початок торгівельної війни. А в усьому іншому результат є скоріше наративним, результат є скоріше геополітично показовим, що, мовляв, Америка і США залишаються прагматичними гравцями, які між собою готові домовлятися, які готові скоріше дипломатично спілкуватися, аніж говорити мовою сили. Ну і ці всі, знаєте, взаємні поступки, які передували цим перемовинам, скажімо, те, що Китай почав знову закуповувати соєві боби зі Сполучених Штатів, Америка теж частково зняла певні обмеження з китайських товарів. Це все теж було дуже красиво, дуже правильно. Але що ми зараз бачимо? Ми бачимо Трампа, який після цієї зустрічі почав активніше наступати. Бо насправді ті санкції проти Лукойлу і Роснефті, які були введені перед зустрічю СІ, це не був вже такий односторонній крок проти лише Російської Федерації. Це був також крок і проти Китаю і проти всіх інших країн, які в Росії закуповують нафту, бо саме Роснефть і Лукойл є тими двома компаніями, які відповідальні за левову частку зовнішнього експорту російських енергоносіїв. Це раз. Далі, от буквально сьогоднішня зустріч із лідерами Центральної Азії. Всі ж чудово розуміють, що після початку російської агресії, після слабкості Росії в час Карабахської війни, Центральна Азія стала по суті прокитайським регіоном. Там основна маса китайських інвестицій, там нові інститути Конфуція, туди переорієнтовується закупівля газу і нафти. Тобто, це прокитайський регіон. І тут всі ці лідери приїжджають до Трампа, розмовляють про нові інвестиції в американську економіку, розмовляють про присутність американських компаній в регіоні, розмовляють про розширення посольства, про відкриття культурних місій. Що це, як не удар під дих Китаю в регіоні, який нібито здавався стабільно пропекінським? Далі більше. Ми бачимо протягом останніх декількох тижнів після цієї зустрічі величезне зацікавлення просто американської дипломатії в африканському напрямку. Бачимо збільшення кількості дзвінків. Ми бачимо збільшення кількості статей і повідомлень про той напрямок. Знову ж таки, Китай абсолютно про ой, вибачаюсь, Африка абсолютно про китайські регіони. Це те, що вважається про китайським, ну як мінімум з 2016-17 років. А тут ми бачимо Трампа, який починає із цієї сторони давити по суті китайську гегемонію. Тобто, так, вони пішли на поступки, вони дуже м'яко і класно поговорили. Але знову ж таки, це величезна рідкість, але варто віддати Трампу належне. Він Китаю спуску не дає і починає наступати на нього там, де Китаю, по суті, це буде найбільш відчутно, тобто в найбільш стабільно прокитайських регіонах.
Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, аудиторія Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.